1991 елның август фитнәсенә гадәттән тыш вазгыят дәүләт комитеты төзелүгә 20 ел тула. Күпләр аны ГКЧП исеме белән хәтерли, һәм бу вакыйга Советлар Берлеге язмышын хәл иткән сәяси борылыш буларак бәйләнә. Ул чакта Татарстан өлкә комитетында эшләгән Рафаэль Хакимов фитнә вакытында ГКЧПны яклап мөрәҗәгать язудан баш тарта. 18-21 август көннәрендә Советлар Берлегенең үзәк комитеты вәкилләре, хөкүмәт җитәкчеләре яңа берлек килешүе имзалануга юл куймау, илне кире авторитар хакимияткә кайтару өчен ГКЧП төзеп фитнә оештыра. Ул чакта Татарстан өлкә комитетында идеология бүлеген җитәкләгән галим Рафаэль Хакимов фитнә көннәрендә Казанда нинди сәяси вакыйгалар булганлыгы турында Азатлык радиосына сөйләде. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Менә Рафаэль әфәнде ГКЧПга август фетнәсенә быел 20 ел тула. 18-21 августта булган ул 91 елда. Сез ул вакытта Татарстанның өлкә комитетында эшләгән кеше һәм ГКЧП вакыйгасы булуы ничек белдегез һәм кая булдыгыз шушы вакытта һәм нәрсә уйладыгыз, нинди беренче фикерегез иде сезнең?
12 августта без безнең сөйләшүләр башланган иде Мәскәүдә. Безнең шартнама буенча инде иң беренче сөйләшү булды, һәм үзегез аңлыйсыз, җиңел булмады ул беренче очрашу. Калганнары да җиңел булмаса да, бу инде үзенә күрә беренче мәртәбә инде тарихи очрашу. Менә шунда без икенчеме-өченчеме көнне Рәсәй тарафыннан берәү безнең югалды катнашучы инде. Аның турында без сораган идек, кая ул дип. Аны болай әйттеләр инде сәер генә, ул китте Екатеринбургка. Нигә болай китте дигәч, алар инде җавап бирде. Анда вакыйгалар була тиздән, шуңар әзерләнергә киттеләр дип. Шул вакыйгалар турында сорагач, алар бик мөһим, бик артык сөйләмәделәр, ләкин без аңладык, нәрсәдер көтелә дип Рәсәйдә. Менә шул 15-16 августта ул безнең сөйләшүләр бетте, 19 августта ГКЧП башланды. Шуңар безнең ул күңелдә калды, нәрсәдер көтелә дип. Менә шул беренче хәбәр булды.
Рафаэль әфәнде, бу сезнең ГКЧПга хәтле булган теге кереш вакыйгалар дип әйтик инде. Ә менә ГКЧП башлануны сез кая белдегез һәм беренче фикерегез нәрсә булды? Казанда идегез бу вакытта?
Әйе, Казанда идем һәм беренче фикерләр миңа тоелды, бу бик сәер икән дип. Анда безнең буенда обкомда ни кеше чаба башлады, әзерләргә кирәк дип, нәрсәдер ниндидер мөрәҗәгать сыман халыккамы. Мин аңар каршы булдым. Хәтта башта миңа әйттеләр, син язасың, аннан күрсәтәбез дип хуҗаларга. Мин анда идеология бүлегендә эшли дим. Ләкин мин каршы булдым һәм язмадым. Язмадым, миңа гомумән бу вакыйга бик сәер тоелды. Аңлашылмый. Утырган кешеләр үзләренең тотышы, Мәскәү партиянең җитәкчеләренең Мәскәүдәге тотышы аңлашылмады. Шуңар мин тәкъдим иттем, монда гомумән бер сүз әйтмичә кысылмаска бу эшкә дип. Әлбәттә, аңлашыла анда төрле фикер булды. Ул вакытта төрле фикер булды. Һәм кайберләре шатланды, ачыктан-ачык. Ләкин менә минем шундый фикергә булгач, аннан инде бу кагазны, бу мөрәҗәгатьне язырга икенче кешегә бирделәр.
Рафаэль әфәнде, ялгышмасам, ул вакытта 91 елда шушы ГКЧП барган көннәрдә сезнең компьютерыгызны да кулга алганнар, компьютерыгызны, язу машинкасын.
Анда болай булды. Ул хәзер инде дигән ГКЧП вакытында ул узгач никач инде Ельцин җегетләре, без инде ул вакытта аларны демократ дип атыйдык. Бик актив, бөтен минем кабинетка печать сугып, анда кертмичә нитә башлалар, тикшерә башладылар. Һәм эзләделәр безнең шул Казанда инде ниндидер комитетны, Менә бу ГКЧП комитетын. Әлбәттә, андый комитетлар беркем дә йыштырмады, ул булмады. Аның белән аның турында сүз дә күтәргән кеше булмады. Шулар бу инде теге уйламан ни булгандыр кемнеңдер тарафыннан. Шуны эзләгәндә болар таптылар. Нидә ише әйтә торган бүлектә ксерокста инде ишәйгән, ни кагазләр, протокол дигән. Ул мин аны алып кайткан Мәскәүдән, ул протоколны менә шул сөйләшүләр буенча. Һәм аны ишәйткән идем кешеләргә бирергә дип. Менә алар уйлады, бу Хакимов менә ниткән, бу ГКЧПның монда комитетның Казандагы аның протоколлары шуны эзли башладылар, шуңар мине чакырдылар. Мен инде кабинетны ачкач, мен әйттем, беренчедән ул менә ул протокол ниләр белән, бурбулислар белән, ниләр белән сөйләшә барган, бүләк иттем. Һәм икенчедән әйттем, менә компьютерны, минем компьютерны ачсагыз, сез күрсәтсәгез, анда телеграммалар да бар. Ертсында Бурбулиска җибәргән. Дөсен әйткәндә, мин әллә ни теге аларга караш бик уңай булмаса да, ләкин ул вакытны мин үзем уйлаган идем, Ертсин белән һәм алар яхшырак дип тегеләргә караганда. Шуңар без шундый ни телеграм, берничә телеграмма язган идек, аның текстларын мин үзем яздым, һәм аннан аны Татар иштемәге үзәге исеменнән җибәргәнлек. Шул компьютердан бөтенсе аның ни ул текстлар чыкты, мин аны аларга тоттырдым. Алар инде бик канәгатьсез киттеләр. Тота алмадылар ни комитетны, теге өметләнгән комитетны. Шундый аз гына кызык вакыйга булды инде.
Рафаэль әфәнде, менә сез әйтеп киттегез, кемдер шатланды дибеме? Кайсы төркем шатланды булып чыга инде ул вакытта? Кемнәргә кирәк булды ГКЧП?
Менә бу бөтен перестройканы бөтенсе кабул итмәде бит партиядә. Анда кайберләре каршы булды. Шул монда бюро җыелган иде, обкомның. Анда кайберләре инде бик шатланып киттеләр. Кире-кире теге замана кайта дип. Бөтенсе андый булмады, ләкин андыйлар булды.
Конкрет Шәймиевнең үзенә килгәндә, Шәймиев ничек кабул итте моны? Ул ГКЧПны якладымы, якламадымы? Шулай да менә бу фикер һаманда бүген каршылыклы, кемдер әйтә яклады, кемдер әйтә якламады ди. Сез менә аның янында эшләгән кеше ул вакытта.
Миңа калса, аңар аның кирәге шуң хакыйкатен иде. Ул теге бик идеологиягә бирелгән кеше түгел иде. Обкомда эшләсә дә, ул ни хуҗалык белән эшли торган шундый прагматик. Һәм ул инде ул елларда без уйлаган нәрсә ул Татарстан иде. Фәкать Татарстан турында. Анда Горбачев буламы, бүтәннәр, Ельцин буламы, кем буламы, ине безгә Татарстанны яклавына шул гына фикер бар иде. Нитәләр аны, менә ул яклады, ни мөрәҗәгать нитте дип. Ул булса да, мин аны ышанмыйм ул теге чын күңелдән иткән дип. Аны кайбер киңәшчеләрем, мин инде исемләрен әйтеп тормыйм, кире замана кайта дип шатланган кешеләр ул кагаз белән бик тирделәр. Мин аңар каршы булдым.
Рафаэль әфәнде, менә шулай да сез сәясәтче буларак ничек уйлыйсыз? ГКЧПны кемнәр китереп чыгардылар чынлыкта менә? Горбачев белән Ельцин бергә эшләдеме? Моны Горбачев сценариесы гына булдымы әллә? Ельциннең башбаштаклыгы булдымы бу? Менә моңа шулай да шулай ук теге тулы бәя бирелмәгән бүген. Һаман да серләре саклана. Горбачев үзенекен әйткән, Ельцин үзенекен әйткән. Менә сез ничек уйлыйсыз 20 елдан соң?
Ну, мин аны Горбачев оештырган дип уйламыйм. Ельцин үзе оештырган дип тә уйламыйм. Һәм алар ничектер килешеп эшләде дип, ул инде башка да сөйми. Алар көрәшкән, икесе Горбачев белән Ельцин, ансы сүз дә юк. Тысы да, бусы да инде властьны бирәсе килмәде. Ләкин менә Ельцинның командасы беләдер яны. Ансы мин шикләнмим, алар үзләре әйтте. Ачык әйттеләр 15 августа, әле 14 августа. Аны инде ашык-ашык айттылар бизгә. Ашыктан ашык. Шуңар ул команда белгән. Белгән һәм аларга ул җан китерә алмый дип, алар аны белгәндер дип уйлыйм мин. БКЧП бик начар оештырылган иде. Аның бит күрәш бер рәте дә юк иде. Ни күп кенә нәрсә ул бик спектакльгә ашаган иде. Болар инде моны көткәч-ниткәч әзерләнгән һәм үз файдасына аны кулланган. Ансы мин шикләнмим аңар.
Бу Ельциннар командасымы?
Әйе. Әйе. Ну, алар оештырган дип уйламыйм. Андый йөрүчеләр теге заманны кире кайтарырга дип алар болай да күп иде. Мин аны менә Казанда да үзем күрдем, мин андый кешеләрне. Алар бар иде. Мәскәүдә инде әйтәсе дә юк. Шулай булгач, Ельцин җигитләре аны бөтенсен белеп барды. Һәм аларга каршы бер сүз дә әйтмичә теге булсын дип.
Рафаэль әфәнде, менә шулай да ул вакыттагы СССРның вице-президенты Янаевлар, оборона министры Пугалар һәм башка министрлар, хөкүмәт башлыгы, алар Горбачев ягында булдымы чынлыкта, әллә Ельцин ягында булдымы? Менә бу уен ничек барды? Менә һаман аңлап бетереп булмый шуны.
Миңа калса алар үз яку булды. Горбачев та алар алтын белән килешмәде, канагат булмады, Ельцин инде әйтәсе дә юк. Шуңар менә калса алар үзләре моны оештырган дип.
ГКЧПның шулай тиз бирелүенең сәбәбе нәрсә дип саныйсыз? Алар менә 3 көндә бирелделәр. Шулай да бит алар Мәскәүгә менә таныклар алып керә, ГКЧП ясаучылар һәм Ак йортны алмыйча таныклар белән яңадан чыгып китәләр. Менә уенның сценарийы ничектер тиз генә бетерелеп куя, кан куелмыйча гына шушы вакытта. Таныклар теге 93 елдагы кебек парламентны да утка тотмыйлар, башкасы да булмый дигәндәй. Менә моның сәбәбе нидә дип уйлыйсыз?
Мен ойлыйм, ни алар уйлаган теге халык аларны яклар дип. Шуңар әзерлек бик әллә ни булмаган дип уйлыйм. Халык туйган иде инде. Алардан да ишке теге ни совет чорыннан да туйган иде. Шуңар ол вакытта халыкка ни дип таянып булмый ди. Ельцин яклы күпчелек иде.
Рафаэль әфәнде, шулай да менә ГКЧП килеп чыгу шушы август фетнәсе СССРның язмышында нинди роль уйнады аннары тарихта? Һәм гомумән тарихта нинди роль уйный хәзер Россиянең?
Беләсеңме, СССРны саклап калып була дирәй. Аны мин төрле яктан карадым, тикшердем, теге фәнни яктан да, практик яктан да. Әлбәттә, аны бер американ галиме, бик мәшһүр, ну, хәзер үлде инде, Даниэль Эвазар дигән. Ул әле совет чорында әйткән иде, СССР чын федерацияга әйләнсә, ул сакланып калачак. Әйләнмәсә, ул бетә дип. Менә шул гына аны тотты. Ул чыннан да, Горбачев тиз генә уздырса иде, союзда шартнама тизеп, яңа теге системаны кертә алса иде, Советлар Союзы сакланып кала дирәй. Әлбәттә, Ельцин инде ул алдын артын карамыйча теге власка бирелде Горбачев белән. Горбачев та инде ни бирәсе килмәде власны. А шул бетерде СССРны.
Мен 1991 елның август фетнәсе вакытында Татарстан өлкә комитетында идеология бүлеген җитәкләгән галим Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште. Бу турыда әңгәмәләр, язмалар тупланмасын сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә таба аласыз. Шунда ук төрле форумнарда, фикер алышуларда да катнаша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.